Suður kjördæmis Unnur Brá Konráðsdóttir.
Já, hæstvirtur forseti, ég vil byrja á því að óska hæstvirtum umhverfisráðherra til hamingju með að vera búin að leggja þetta fram, mál hér fram í þinginu og ég vonast svo sannarlega til þess að málsmeðferðin verði til fyrirmyndar og vönduð. Ég hjó eftir því í ræðu háttvirts þingmanns Þórunnar Sveinbjarnardóttur að henni fannst mikið til kröfur mínar varandi málsmeðferðina kannski helst til miklar og ég velti fyrir mér þar sem ég hlusta á þessi orð hvort að það hún veri að fela mér það vald að ákveða það að þingið starfaði hér í allt sumar og ef svo þá bara þakka ég fyrir traustið sem mér sýnt varandi þá og tel mig alveg geta tekið þá ákvörðun þegar að framlíða stundir. En frú forseti, ég tel einfaldlega mikilvægt að það verði vandað til verka vegna þess að þetta er gríðarlega stór og mikilvægur málaflokkur og í skipulagsmálunum er gríðarlega verður að leggja mikinn þunga í það að reglur séu skýrar þannig að það leiki engin vafi á málsmeðferðinni í lögunum og það er hérna það sem að væntanlega verður kappkostað í vönduðu starfi nefndarinnar og ég hlakka til að fá að fylgjast með því á hliðalínunni hvernig það allt saman gengur. En herra forseti, ég hef áður hér í andsvörum komið inn á nokkrar tillögur eða nokkur atriði sem ég tel rétt að nefndin skoði að breyta. Og það í fyrsta lagi skoði það að taka inn að nýju sem var í fyrra frumvarpi ákvæði varðandi kostnað og það hafa fleiri rétt sveitafélag til innheimta kostnað hjá þeim aðilum sem eru með tillögur sem eru að koma inn á skipulag. Og það er spurning hvers vegna þetta féll út og það væri þá rétt að nefndin fari yfir það hvort ekki sé rétt að verða við boðaðri breytingatillögu háttvirts þingmanns Sigurðar Inga Jóhannssonar í þeim efnum. Jafnframt hef ég komið inn á það hér fyrr í umræðinni að ég tel nauðsynlegt að það séu settir inn tímafrestir varðandi þann tíma sem gefin er til staðfestingar á skipulagi, á aðalskipulagi og eins og dæmin hafa og þá svæði skipulagi sjálfsögðu líka og deiliskipulagi og þá á ég við staðfestingar aðilan. En eins og dæmin sanna þá liggur þetta ekki ljóst fyrir og þess vegna er í rauninni óútreiknanlegt að áætla þegar að farið í þá vegferð að breyta aðalskipulagi eða að leggja í það að gera nýtt aðalskipulag þá er engin leið að áætla þann tíma sem kemur til með að fara í það. Og það er ekki nógu skýrt og ég tel rétt þar sem er verið að fara í þessa heildar endurskoðun að við leggjum í það að reyna að sníða helstu ágallana af þessu kerfi okkar og þetta er einn af þeim. Og það er ekki bara vegna þeirra nýjustu dæma sem við þekkjum varðandi aðalskipulagi Flóahreppi og breytingu aðalskipulagi Skeið og Gnúpverhreppi sem að ég segi þetta, það er einfaldlega bara sagan segir okkur að þetta er eitthvað atrið sem verður að laga og það er engin ástæða til þess að sleppa því að hafa þessa fresti inni. Þannig ég vonast til að það verði skoða með opnum huga í nefndinni. Þá hef ég aðeins minnst á það hér fyrir umræðinni hvers vegna það sé ekki einfaldlega skipulagsstofnun sem sé falið það hlutverk að staðfesta svæðis og aðalskipulagstillögur tillögur í stað umhverfisráðherra. En það var farið vel yfir þetta í fyrri frumvarpi breytingar á skipulagslögum og þar var röksemdin fyrir þessu að hafa þetta með þeim hætti að það veri skipulagsstofnun sem færi með þetta hlutverk að þetta væri einfaldari stjórnsýsla, það væri aðeins eitt stjórnvald með þessum hætti sem kæmi að staðfestingu skipulagstillagna í stað tveggja og það var talið auka skilvirkni og ég tel rétt að nefndir fari vel yfir það hvort það sé ekki rétt að halda sig við þessa pælingar og þennan rökstuðning. Og þannig að þá er það einfaldlega algjörlega klárt að það er ekki neinn pólitísk sjónarmið sem ráða því, saman hvort við séum sammálum að það hafi verið gert í fortíðinni eða ekki, þá er það einfaldlega algjörlega klárt og hafið yfir allan vafa, það eru fagleg sjónarmið sem ráða því hver niðurstaðan er, en ekki pólitísk sjónarmið. Og ég tel það sé einfaldlega þetta umhverfi skipulagsmálin verði að vera í föstum farvegi og legg því þunga áherslu á þetta atriði. En herra forseti, ég fór aðeins yfir það líka hér í fyrri athugasemdum mínum þessa skörun sem er á milli þeirra upplýsinga sem eru varðandi land skipulag og varandi deiliskipulag og aðalskipulag inn í hjá sveitafélögunum og svo hins vegar þau gögn sem unnið er eftir í þinglýsingakerfi sýslumanns sem að byggir á skrám fasteigna skrár ríkisins eins og hún heitir nú að dögum. En þar er talsverð skörun á milli, þetta er ekki sömu kerfin og það er ljóst að til dæmis aðalskipulags upplýsingar liggja ekki inn í þeim kerfum. Og ég hef unnið á öllum stigum þessa máls, bæði hjá sveitafélaga, hjá fasteigna mati ríkisins eins og það héti þá daga og þar meðal annars við það að hanna og prufukeyra hið nýja þinglýsingakerfi landskrá fasteigna sem er notað. Að þar var alveg ljóst að það hægt að gera ýmislegt í þessum fræðum. Og ég tel rétt að við skoðum þetta, það ekki víst að nefndin finni útfærslu til þess að taka þetta inn. En ég tel rétt fyrst að verið að fara í þessa heildur endurskoðun að þetta sé einfallega skoðað. Og það getur vel verið að sé einhver vinna í ganginn í stofnuninni þetta atriði. En maður hefur rekið sig á það í framkvæmdinni að þetta er ekki fullkomið. En við hins vegar stöndum í þeim sporum vísindingar að við eigum eitt fullkomnasta fasteignaskrár kerfi í heimi. Og það horft til þess sem fyrirmynd, horft að það sem fyrirmynd víða heim og það vel. Og það gott að við státum að mikilli þekkingu þarna og þess vegna ekki því til fyrirstöðu við reynum bæta það enn frekar og fullkomna verkið með því að samræma þessi gögn til að sé rétt að fara í það á þessu stigi máls. En herra forseti, ég tel að segja sjálf sér ekki ástæð til þess að vera með lengri umfjöllunar sinni þetta málefni. Og ég vona einfallega enn og aftur að það verði góð sátt og samstaða það með hvað hættu verið að fjalla þetta mál hér í þinginu og að það fái enn og aftur ítrekkaði það vandaða málsmeðferð sem gæti verið hægt að skipuleggja á þann hátt að það þurfi ekki að taka allt sumarið í það.